U neku ruku mogli bi se reći da je Platonova filozofija ontološki gledano filozofija mimizisa, ili ti podražavanja. Od mimos, što bi izvan u grčki označavalo glumca, ili mimestraj, što bi označavalo imitaciju, zastupanje, prikazivanje, važno je napomenuti da Stephen Halliwell, koji ima najveću studiju o mimizisu posle Auerbaha, tako on sam kaže, da ono što prvo stoji na putu različitim shvatnjima mimizisa i samom njegovom studiju jeste prevod imitacija. Mimizis nije samo to, iako je jedan njen aspekt kao što je to rečeno. Mimizis je sa istorijom zapadne filozofije i umjetnosti strogo povezan i koji je podredio u ekonomimizisu u tradiciji uvijek bio uslovljen koncepcijom istine. Bila ona teorija korespondencije što bi rekla da je mimizis imitacija kao imitacija suštine. Ili da je mimizis povezan sa fizisom u smislu prikazivanja ili samo prikazivanja istine. Ako negdje treba početi sa ispitivanjem koncepta mimizisa, pokušati ga razumjeti i uopšte pokušati misliti na taj način, onda je to sigurno sa Platonom i u Platonu. Kao što ga i Stephen Halliwell naziva The Founding Father of Mimeticism, sam mimizis određuje Platonovu filozofiju koliko i Platon mimizis. Ujedno, akcenat na istom nadonosi još jedno podonos na čitanje Platonovih spisa. Ovo je nešto ću u sljedećim radovima pokušati da pokažem. Nasuprot tradicionalnom i ustaljenom čitanju Platona, koje bi čitaoca navelo da misli mimizis kao sposobnost koja bi samo kopiju podržavala, time bi delo mimizisa bilo kopija kopije, kako na primjer navode primjeri iz 10. knjige iz države. Shodno tome bi umjetnik bio onaj koji ne poznaje ontoson. Što bi ovdje trebalo da se ispostavi kao problem? Da li umjetnik poznaje ontoson, to je stanje stvari, najbiće bitije biće, i da li je u njegovoj prirodi uopšte da ga spozna? Ovako tumačenje nam, dakle, pruža svojevrsno oslobađanje umjetnika iz Platonovog ontološkog kaveza. Svaka misao sa sobom vuče neku ontologiju. Ako se primjera radi razmatra neka etička ili antropološka teorija, ono svoje mjesto opravdavanja i fundiranja ima u ontološkoj ili bolje rečeno metafizičkoj slici. Jer ne može se ići u beskonačan red uzroka i mora se negdje stati početi, ne baviti se akcidencijama, nego postaviti aksiom koji je po svojoj prirodi nedokaziv. Platon tu tačku predstavlja baš kao metafizičku tačku. Ali, naravno, ova ontološka misao kod Platona, tim i kod Grka uopšte, može biti ili nužno jeste motivisana sa legitimacijom uspostavljena političkog poretka u polisu. Drugim rečima, ko od pretendenata ima pravo na pretendirano? Ko ima pravo da obrazuje i ko ima pravo da vlada? Uspostavi zakon i poredak koji bi bio socijalno-politički. Aparat kojim se Platon koristi da bi proveo svoju zamisao, odnosno razlikovanje onog koji je autentičan od onoga koji nije, sastoji se u dijarezi, kao pojmovnoj ideobi ili podeli. Dijareza, kako Deleuze navodi, zapravo proizvoljanje metod, a ne strogo naučni, onako kako to Platon predstavlja. Dijareza se uvijek završava mitom. Mit nije sastavni deo. Mit nije metodološki ili pedagoški pozvan. On je pozvan da uspostavi poredak sličnosti, da uspostavi model razlike. Drugim rečima, mit ne prekida ništa, nikakvo izlaganje. Mit je cilj deobe, ono ka čemu ona stremi u svom izlaganju. Ujedno, on je njen izvor, u tom smislu on je cikličan. Kada Platon, na primjer, u petoj knjizi države opisuje ideju dobra, on se poziva na metaforu sunca, 509a. Kada u 10. knjizi države opisuje život posle smrti i kako duša ponovo stupa u život sa telom, ona prikazuje mit u eru, 614b. Kada u državniku govori o tome koji su ljudi, je čuvar, šeprad ljudi, on se služi mitom, 277b. U Fedor također razlikuje autentičnu maniju od one neautentične. On se služi slikom duše kao kočijaš sa dva konja, 240a do 254e i tako dalje, to mi slično. Staroj grčkoj filozof nije bio mudrac. Mudrac je vezan za ono što bi bila istočna civilizacija toga vremena. Kako Deleuze kaže u šta je to filozofija, upravo su Grci proglasili mudraca mrtvim i zamijenili ga filozofima, prijateljima mudrosti. Oni traže mudrost, ali formalno je ne posjeduju. Filozof, kao što mu i samo ime kaže, je prijatelj te mudrosti, filosofos. On nju mudrost ne posjeduje. To je odnos ljubavi, kako Deleuze ističe, a i Platon ga također naziva ljubiteljem mudrosti, 475. Filozof bi bio jedan od pretendenata na istinu ili na stanje stvari. Umjetnik ili sofisti bi bili, na primjer, drugi. Pretendent bi bio onaj koji bi tražio pravilu svoje sličnosti, grčki, homoiosis, i porekla s obzirom na ono šta pretendira. Pretendent bi bio onaj koji bi tražio pravilu svoje sličnosti i porekla s obzirom na ono šta pretendira. Onaj od pretendenata koji ima najviše sličnosti i svoje poreklo nalazi u onom na šta pretendira je pravi pretendent. Ostali bi po prirodi bili lažni pretendenti. Za primjer, uzmimo jedan grčki aspekt grada države Agon, mesto konflikta i borbe, bilo to atletičarske, religijskih običaja ili teatralnih dešavanja, pak je pravi simbol za načine obitavanja platonovskih dijaloga. Agon kao pravilo jednog društva, prijatelja, zajednica slobodnih muškaraca kao suparnika. Tu situaciju opisuje Platon. Ako svaki građanin pretenduje na nešto, on nužno susreće suparnike u tom postupku, te tada mora da procenje osnovanost svojih pretenzija. Postavlja se pitanje, ko ima prava na drvo, stolar, šumar ili drvodelja? Ko od pretendenata koji se predstavljaju kao prijatelje čovjeka, hranilac, lekar, tkač ili ratnik? Dakle, ko ima pravo na mudrost? Filozof, sofista ili možda umetnik? Ako je filozof, kako Deleuze kaže, onaj koji stvara pojmove, onda baš to Platon i čini. On stvara ideje. Ako pratimo Platona do same ideje, svoj bitak imaju ideji dobra, koja im daje bistvovanje, to je i naj, i njihovu suštinu osija. Na nju se dakle oslanjaju svojom egzistencijom. A kada nju opisuje, ono prvo ontološki najopterećenije, on ostaje nedorečen zbog same prirode stvari. On nužno nju i mora opisati i daje opis, opis fenomena sunca. Posle se koristi mitom pričom kako bi opravdao poreklo filozofa, njegovu sličnost. On bi bio onaj koji najbolje izražavao mudrost. Deleuzovom analogijom, onaj koji je otac je onaj koji uspostavlja model porekla i razlike, fundament. U onome što on jeste se ne učestvuje, radi je u onome što on posjeduje. Možda bolje ima. Za njim sledi kćerka koja bi sa fundamentom imala sličnosti kao kopija. Ta sličnost nije površna, spoljašna, nego unutrašnja, spiritualna, interiorna. Sličnost porekla. Te i na kraju dolazi prosilak kćerke koji traži ruku kćeri i dobija je samo pod uslovima oca. Slobodno rečeno, ako je prosilac ispunio uslove oca, on dobija ruku kćeri. Odnosno, mit daje uslove i filozof ih ispunjava. Ako bi se na Agori u centru skupljali pretendenti, umetnik, sofista i filozof, kao suparnici i tražili ruku mudrosti da pokažu svoju ljubav, ruku dobija onaj koji je najosnovaniji pretendent. Umetnik bi se služio sa tehne, filozof sa logos. Međutim, logos je filozof aparat i njegov jezik, koliko je tehne umetnikov. Platon u 10. knjizi država izaziva umetnika i dopušta mu ulazak u svoju državu, ali samo po mogućstvu da se odbrani u sferi logosa. 6.8a. On uspostavlja poredak logosa preko mita, koji je umetnikovo delo i područje. I zahtjeva onda od umetnika da ako hoće da dobije svoje mesto, mora da se odbrani i da uđe u bitku logosa argumenata. Međutim, tada se umetnik ne bi prikazao kao umetnik, nego radije kao filozof. Međutim, u Fedonu traži od umetnika da pravi mitove, a ne argumente. U 61b. Dakle, o kom značenju logosa se ovdje radi? Ono što bi bio logos, priča, govor ili logos razuma, kao razum. Ima li ovdje razlike uopšte? Da li Platon možda poziva umetnika na borbu mitova, bajki, a ne argumenta? No svakako stavlja umetnika u nezgodan položaj u pogledu svoje odbrane. Kada priča o stilu, leksisu umetnika, on navodi da je on podržavajući. Kako je u Kratilu isto kaže da je te prirode sav govor, pa čak i filozofo. U 107b on kaže, sve što kažemo sigurno mora biti mimezis ili slikotvorstvo. Ali ocenjuje da između čistog podržavanja, jednostavnog pripovedanja i mešavina oba, opravdano je kontrolisano podržavanje čestitih lica. Sokrat napominje u 393e da on nije pesnik, eksplicitno, ali također da ima poštovanje prema Homeru i da je pod čarima poezije, ovo se dešava u 595b u državi i u 67c. Kakav je dakle Platonov odnos spram umetnosti? Politički poredak koji Platon želi da konstruiše, on opravljava u ideji filozofu kralju. Filozof kralj bi bio onaj koji bi poznavao ideje, onaj koji ne bi svojim podrednicima dozvolio da se njihove duše i njihovi loši delovi usmeravaju i bave nebićim, time izvrćući svoj moralni karakter. Ovo je efekat koji bi umetnici proizveli u lošem ocenjenom načinu podržavanja, malo pre rečeno. Međutim, sama slika filozofa kralja nam kaže da je on također umetnik. On je onaj koji podražava ideje u 500c. On je onaj koji o tim idejama govori pomoću slika, 509a. On govori o Kaliopolisu, o idealnoj državi, kao o najlepšoj slici koju slika u govoru, u logosu, u priči, 501a do c i 472d. A u 540c Glaukon poredi Sokratovu delatnost nalik Bajaru koji izliva kakav bi poredak trebao da postane u idealnoj državi. Te u 48.4c isto poredi filozofovo posmatranje istine kao kada se slikar usresredi na svoj predmet. Kada priča o drugoj prirodi, onaj ko podražava dobija obličije onoga što podražava. Pokazuje se sličnost sa fundamentom o kojoj Deleuze govori. Filozof je pravi pretendent, autentična kopija. Tamo gdje bi Platon osudio umjetnika na korištenje mimezisa, on se sad služi podržavanjem na pravi način. Ali ako pogledamo isti tekst, Platon je sebi protivrečan. U 10. knjizi Države Platon započinje pitanjem šta je to mimezis. Kroz nju on daje tri primjere, svima poznate, jel, kako podržavanje funkcioniše. Prvo daje primjer sa tri kreveta, drugo primjer sa djemom i uzdama i treći primjer je primjer frule. U primjeru sa tri kreveta, ontološka, epistemološka podjela slijedi. Demiurg poznaje ideje i on stvara pravi krevet po uzoru na njih. Taj krevet je suštinski i pravi. Samo jedan krevet stvara i ni jedan više. Zanatlija bi isto bio tvorac kreveta, ali se može postaviti pitanje koje paradigme on stvara. Platon ovdje o tome prećutava i ne govori nam ništa. Podržavalac kaže: Platon jedino prati izgled, a ne suštinu same stvari. Za sljedeća dva primjera, Platon se služi načelom da za svaku stvar postoje nekakve tri veštine. Veština upotrebe, veština pravljenja, veština podržavanja. Kada umjetnik slika uzde i djem, on podražava ono kako on izgledi. Sarač i Kovač poznaju svrhu uzde i djema preko konjenika, koji poznaje svrhu. Za sljedeći primjer frule važi isto načelo. Onaj ko poznaje svrhu ili upotrebu stvari, predaje onom koji pravi i stvara. Na koji način i po kom uzoru paradigmi treba da je napravi ili stvori? Frula je umjetnički instrument. Umjetnik poznaje svrhu frule. Upotrebom logičnog silogizma stižemo do zaključka da umjetnik poznaje samu suštinu frule. Pokazalo se da umjetnik kao umjetnik ima poznavanje nečega što bi bila ideja frule, također da on ima pristup sferi ideje, koja bi bila ranije ograničena samo na filozofa. Ova protivrečnost ko ima pristup sferi ideje i ko ima legitimno korištenje mimezisa se za Platona dešava u istom tekstu. Time se može postaviti pitanje legitimacije izbacivanja umjetnika iz Platonovog lepog polisa. Čini se kao da Platon u svom ubistvu umjetnika, malo pretjerujem, a dramatični efekat, nije uspio da prikrije sve svoje tragove ili ih možda čak i namjerno i ostavio. Ovako čitanje Platona omogućava oslobađanje umjetnika iz Platonovih protivrečnih i problematičnih stavova. Kao što je rečeno, Platon se prije svega koristi mimezisom kao svojim aparatom, koji je također umjetnikom. Ontološki postala da je njegovo podržavanje legitimnije, koristići se mitovima koji su umjetnički produkt. Platon se pojavljuje kao tajnoviti umjetnik, iako pod maskom Sokrata izjavljuje da uživa u čarima umjetnosti, ali isto izjavljuje da sam nije umjetnik. Pomoću mitova on uspostavlja model po kojem može da razlikuje lažne pretendente od autentičnih. Po analogiji sličnosti i porekla, ranije navedenih, time onaj koji ima sličnosti sa fundamentom, on bi bio poznavalac ideja ili autentični pretendent, sa obzirom da ih podražava, dakle on im nalikuje. Filozof je onaj koji ima sličnosti sa idejama i time ih on poznaje. Dakle, njegov mimezis je opravdan, bilo da opisuje ideje, bilo kada slika idealnu državu, piše u stilu i na način umjetnika ili se bavi bilo čim. On je taj koji navodno poznaje pravu stvarnost, on to son. Ili da li je radije on mjesto u kome se sva stvarnost ogleda? Drugim rečima, on pripoveda i kreira takozvani taj mit logosa sa kojim isključivo filozof ima sličnosti. Logos koji bi njemu dao za pravo po definiciji da vidi ono što bi bilo ontoson. Njegov mit je pravi mit, umjetnikov nije. Njegov mimezis je pravi mimezis, umjetnikov nije. Po ovim argumentima teško je povući liniju razlike tamo gdje umjetnik prestaje, a gdje Platon počinje. Vredno je napomenuti, kao što je meni nedavno bilo dovedeno pažnji, da ova protivrečnost ne znači ništa po sebi i da ovdje misao ne bi trebalo da stane. Naprotiv, ovdje bi tek trebalo da počne. Ovo izlaganje je suma mog dosadašnjeg rada i same teze, no dalje delo bi trebalo da se pojavi u nazovi se konačnoj formi u radu koji slijedi ovoj konferenciji. Za kraj, ako je jedan aspekt estetike ispitivanje umjetnosti, onda sama estetika mora biti spremna da reflektuje pojmom na nasljeđe od tradicije i njene interpretacije fenomena umjetnosti. Ako je podržavanje jedan od načina shvatanja funkcionisanja same umjetnosti i ako je zadatak estetike da se bavi umjetnošću, onda proizilazi da sigurno treba održavati dijalog sa Platonom, koji je, kao što je rečeno, mislilac mimezisa. Te da bi bilo onoga pitanje čemu je estetika, čini se da uvijek u isto vrijeme treba imati na umu ono nepresušno pitanje, to kako estetika.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Stanislava Šegrta, Platon i mimezis, problem uloge mimezisa, koje je održano na drugoj konferenciji omladinske sekcije Estetičkog društva Srbije pod nazivom Čemu estetika? Sledi izlaganje Bojana Grujića, medijalizacija estetike, transestetsko kao banalizacija umetnosti sa ovog naučnog skupa.
Ja bih s obzirom na pozicije Pola Virilija i Baudrillarda izneo negde dva ključna problema s obzirom na njihovu misao i negde dve teze s obzirom na estetizaciju stvarnosti i medijalizaciju stvarnosti. Po meni podrazumeva se veći angažman estetike nego ikada ranije, ali i njenu transformaciju i njeno konstantno redefinisanje, to jest konstantno pitanje o vlastnom smislu i o vlastnoj ulozi u društvu i u ovom dobu sada. Prvi problem medijalizacije stvarnosti sam pre svega povezao sa Paul Virilijom, a ovo direktno pogađa problem estetskog iskustva i strukture same ljudske percepcije koja se pod uticajem novih medija stalno menja. Recimo, Benjamin je jedan od prvih mislioca koji se pozabavio ovim, koji je mislio o ljudskom iskustvu na jedan povijesni način. On je to markirao promenom sa optičke percepcije na taktilnu percepciju, to jest sa vremena gde je dominirala izložbena funkcija dela, sada do novih umetničkih praksi, pre svega on to povezuje sa filmom i način na koji to menja naš odnos, ne samo spram dela, nego onda posebno i spram same stvarnosti, gde delo dolazi sada nama, to jest subjekt, recipijent se menja, recipijent postaju mase i na neki način on vidi pozitivne potencijale filma, to jest mogućnost da nam se otvore novi pogledi na samu stvarnost i mogućnost čak većeg političkog angažovanja u politizaciji estetike, ali zanimljivo je što on vidi i onu drugu stranu estetizacije same politike i o nečemu sličnom govori i sam Virilio, ali na jedan sebi svojstven način. Virilio govori o paradoksalnoj naime logici slike koja vlada sad u ovom našem dobu, gde preovladava ono virtualno nad realnim. Njegova pozicija je dosta radikalnija od Baudrillardove u onom smislu u kojem kod njega imamo substituciju realnog virtualnim, gde ono virtualno i slika dobija sve karakteristike same realnosti i gde javna reprezentacija ustupa zapravo mesto teleprisustvu. I sada je pitanje u sferi opšte medijalizacije i ekranizacije stvarnosti, dolazi po njemu do gubljenja kritičkog stava spram same stvarnosti, a onda i spram umetnosti. U nekom smislu gubi se kontemplativnost i diskurzivnost u sferi umetničkog, po njemu nove umetničke prakse, pre svega film, pošto on isto usmerava svoju analizu pre svega na film, dovode do toga da zapravo se film prepliče sa ratom. I zanimljivo on kaže, istorija borbe jeste na neki način istorija promene polja ljudske percepcije, gdje smo došli do doba automatizacije ljudske percepcije i slabljenja ljudske percepcije nad tehnologijom koja na neki način kreće da dominira i po njemu gubi se vremenom neposredno čulno iskustvo, neposredno iskustvo spram dela, spram stvarnosti, spram drugog, gde dolazimo do pobede medijalizovane reprezentacije, gde je film odigrao jednu od ključnih uloga još od vremena nacističke Nemačke i propagandnih filmova pa do danas, gde se konstantno kroz sve veću transformaciju tehnologije i napretka u efektima recimo 3D, 4D, dolazi na neki način do totalne taktilnosti, totalnog doživljaja, gde se usmerenje sada okreće isključivo ka estetskom osetu, a ne možda samom kvalitetu estetskog oseta, formi njegovoj, i gde po njemu vremenom, pošto on strateški posmatra kulturu s obzirom na fenomene rata i novih medija i zapravo prelazimo sa jednog realnog rata na virtualni rat slika, to jest po njemu tragedija rata koju možemo povezati s prvim i drugim svjetskim ratom zamenjena je na neki način estetizacijom, gde sad sve zavisi od slika i informacija i po njemu čovjek, znači u maksimalno medijalizovanoj stvarnosti dolazi do jednog stanja polarne inercije, tako će on to nazvati, koja podrazumeva neka vid fiksiranosti i nemogućnosti distance, gde će koristi pojam medicinski piknolepsije, gde doslovno imamo neki način napade svesti, gde kada smo uronjeni u medijalnost, gubi se kritička distanca. Po Benjaminu to nije slučaj. Po Benjaminu zadobijamo jednu novu formu kritičkog odnosa spram stvarnosti, Međutim, važno je naglasiti znači, moć novih umjetničkih praksi i medija uopšte u mijenjanju našeg odnosa spram stvarnosti. Recimo, po njemu film kroz vizualnu, kinematičku i temporalnu manipulaciju postavlja recipijenta u neko stanje obuzetosti fascinacije. Sad to sam povezao sa profesor Smiljanićem jednom od svojih radova. Ističe prelaz sa homo aestetikusa na homo autoestetikusa, koji kroz umetnost zapravo želi negde da zadovolji svoj sentiment, negde da emocija i ono što on proizvede i način na koji umetničko delo uzdrmava njegovu egzistenciju je ključ. Ne više toliko smisao dela, suština, ono što se pojavljuje, nego sada prelazimo na ono kako dela, način na koji delo deluje na mene i šok dejstvo, efekti, uzdrmavanje svesti ne mora da bude nešto nužno negativno. Ja bih rekao da možemo da zadržimo istovremeno i kritičku distancu, ali i da imamo jedan eski doživljaj koji podrazumeva dizanje čitavog čulnog aparata na jedan viši nivo, ako možemo da kažemo tako, ali ovo podrazumeva da estetika mora da se mijenja. Po njemu imamo estetiku nestajanja, koja podrazumeva da je stavljena pod kontrolu, pod određeni vid, pod službu drugih fenomena, gde ona sada se koristi zarad obmane na neki način i manipulacije. Ona je stavljena u službu rata, ako ćemo, a taj rat se širi na čitavu stvarnost, gde postaje informativni rat slika. Baudrillard koristi pojmove hiper i ultra estetike da naglasi sada estetiku koja se bavi medijski generisanom umetnošću i koja ostaje ravnodušna spram onoga što se dešava, u smislu da prihvata i da sve novo što dolazi, da, ona ga prihvata, ali imamo jednu asimilaciju, znači tradicionalnih formi i novih formi, gde ona nije kritički nastrojena spram toga, nego biva uronjena u opšti estetski ambijent, jer se sama stvarno sad na neki način estetizuje i ne problematizuje svoj položaj u kojem se nalazi. E, u tom smislu, jedno od rješenja bi moglo biti jel, da ona mora ispoljiti kritičko delovanje na način možda da se osloni na samu filozofiju medija, koja ispituje medije u njihovom delovanju spram stvarnosti, onda način na koji se strukture stvarnosti i strukture percepcije s obzirom na to menjaju, a ne da bude jedna pasivna hiperestetika koja prima sve nove sadržaje, a kritički se ne odnosi spram njih i u tom smislu da pređe u jednu, kažem, kritičku funkciju, što me dovodi do Baudrillarda i do drugog problema estetizacije same stvarnosti, koji onda povlači drugu tezu redefinisanja na neki način estetike stalno, konstantno, s obzirom na svakodnevne promjene kako stvarnosti, tako i umetnosti. Baudrillard će ovaj fenomen vezati da konkretizuje malo za dva umetnika, za Marcela Duchampa i Andya Warhola. Duchamp je relevantan u onom smislu u kojem 1917. znamo unosi pisoar u galeriju i ovo radikalno mijenja smjer same umetnosti. On će reći kasnije, bacio sam im pisoar i oni sada obožavaju njegovu estetsku lepotu, ali stvari u tome koliko je nešto veliko učinio s obzirom na kretanje same umetnosti, s obzirom onda na estetici. Da li on joj možda postavio jedan ultimatum na koji ona mora iznova da govara, je li postakao umetničku praksu da se širi jednim bezgraničnim domenom, gde pitanje je da li postoji uopšte granica onoga što je umetničko stvaranje. Baudrillard, Duchampova fontana jeste simbol hiperrealnosti. Ona je delo hiperrealnosti, a on je vesnik mogućnosti stvaranja hiperrealnog. I ovim triumfalnim potezom izvršen je neki vid kontratransfera. Svake poetske iluzije onoga što se osnovalo na imaginaciju, na kreativnost, sada na čistu realnost. Aluzija na Nietzschea negde koji kaže da je ukidanjem istinskog sveta nije ostao prividni svet, već je ukinuti prividni svet. U tom smislu možemo reći sada svet postaje svet ready-made, svet umetnosti, a umetnost postaje na neki način vrlo bliska realnom, gde je teško povući granicu sada šta je realno, šta je ono što je umetnost, ako ona nije više usmerena na ono idealno, nije usmerena više na to da bude mimezis, nije usmerena na to da bude negacija stvarnosti isključivo, niti prikaz same istine. Sada ukidanjem istinskog je ukinuti prividni svet, sada više u tom smislu kategorije istine, reći Virilio, ne igra više ulogu kao ni kategorije onog što je realno, onog što je prividno, nego onog što je moguće i što je nemoguće. Sve ono što je moguće prihvata se, znači ne gledamo više na istinu na način na koji smo gledali, i svijet sada postaje estetizovan. Imamo ga kao jedan eski fenomen. Drugi autor koji je važan s obzirom na ovu problematiku za Baudrillarda jeste Andy Warhol, koji na neki način po njemu unosi formu ništavila u samu umetnost. Naravno, sad ovo jako rogobatno zvuči i možda ne moramo se složiti oko tog naziva, ali definitivno uvodi nešto novo, da kažemo. Sad bih se svrnuo tu, s obzirom na tu produkcijsku stranu, i jedan i drugi pokazuju da kreativnost, genijalnost, tradicionalne kategorije onoga što bi obuhvatalo produkcijski moment stvaranja umetničkog dela, ne mora da bude isključiv i da se svede na to, nego doslovno sada imamo čitavo polje novih umetničkih praksi, gde sve ono što je nekada imalo upotrebnu vrednost u nekim drugim oblastima, sada dolazi u umetnost kao način ispoljavanja, gde recimo imamo Gintera von Habensa, koji unosi leševe u muzeološki prostor, plastifikuje ih, i taj vid plastifikacije sada ulazi kao legitiman način stvaranja umetničkog dela, gde on kaže: ja sam demokratizovao anatomiju za pogled svakoga, ja sam na neki način spektakularizovao, pa je pitanje, jel može li sada umetnost da igra tu ulogu spektakularizacije i igre, kako Hegel rekao, jel ako smo došli do kraja umetnosti, koje su sad sve njena nova polja koja ona može zadobiti, mogli bi se pitati. Recimo, Hirst stavlja životinje u formaldehid, Cezar radi kompreziju i ekspanziju skulpture, nov način na koji on redefiniše ono šta skulptura može biti. I sve ove forme i prakse upućuju na to da polje umetnosti je jako široko. Ali Baudrillard će reći, imamo sada beskonačnu igru znakova u jednom metru, gde su oni odvojeni od onog što je sam smisao. Ne moraju više da upućuju na smisao, ne mora svako umetničko delo da nosi neku suštinu koju ćemo mi sada da odgonetnemo. Naravno, više jednom negativnom notom govori o tome, ali ja ne bi išao tim pravcem, ali su mi ovi autori poslužili da postavim upravo ova pitanja. Zašto je Andy Warhol bitan? Uvodi formu ništavila u tom smislu u kojem sada imamo imploziju smisla. Ne mora delo da upućuje na nešto. Njegovi filmovi jesu prikaz mašinizovanog sveta, jel? Sveta kao trećeg poretka simulakruma, u kojem on govori u delu Simbolička razmena i smrt, gde u osnovi imamo binarni sistem nula i jedinica, to jest u osnovi imamo ono isto na koje se da sve svesti. To je ovaj princip indiferentnosti i neutralnosti. I sada ne treba negativno nužno gledati na to, nego pozitivno u onom smislu u kojem to otvara beskonačno polje mogućnosti kako umetnosti, tako i estetike s obzirom na njeno predmetno područje, gde je Baumgartenovska, koja je, jel, možda, ne znam sada, vjerojatno najšira definicija koja obuhvata polje estetike kao ono što je umetno, što je lepo, što je čulno iskustvo kao tako, može mogla da se proširi i da ubacimo u formu ništavnosti, koja podrazumeva sve drugo, jel, u imploziji smisla mnogo toga postaje moguće onda za samu umetnost. U tom smislu možda bi jedino trebali napraviti neka vid distinkcija. Znači, taj kritički odnos se ne bi trebalo zanemariti, i tu na tragu, jel, Morica Geigera. On recimo pravi razliku adekvatnog i neadekvatnog estetskog doživljaja, možda ne bi to tako nazvali, ali ne znam, recimo tradicionalni, atipičan, onaj koji se usmerava upravo na tu optičku percepciju, na kategoriju lepog, sve ono što ide sa njom, i jedan specifičan estetski doživljaj koji tome odgovara, i s druge strane, novu formu ništavnosti, umetnička dela koja sad igraju na notu šok dejstva, uzdrmavanja čitave ljudske egzistencije, gde je bitnije ono kako, a ne ono šta samog dela, takođe zadobija legitimno mesto pored. Ovo ne znači izbacivanje jednog ili drugog, jel? Ne treba da kažemo sad tradicionalne forme više nisu in, jel? Lepota više nije područje umetnosti, sad imamo neku drugu priču, nego sve to na neki način ostaje i možda u međusobnoj komunikaciji onoga što je tradicionalno i onoga što je novo možda se izrodi neka vid još veće mogućnosti usavršavanja kako umetničke prakse, a tako i novih ideja od strane same estetike koja bi ona mogla da ponudi umetničkoj praksi, umetnosti sa svoje strane. Znači, zadržati sve to, ali napraviti vid klasifikacije, razlike estetskih doživljaja, moramo vidjeti šta je ono specifično lepote, šta je ono specifično novih formi umetnosti.